uppgáva 783. A er í minus 9,2, B er í minus 8,6. Tekna linjustykki A, B og minormalin á T. Hver sér minormalin A, fyrsta ás, B, annan ás? Uppgáva 784. Eitt ferstæva tal verður gjørt úr talstæfunum 0, 1, 2, 3 og 4. Allir talstæfunir kunnu vera bruktir fleiri fyrir. A. Hvussu nekk töl kunnu vera gjørt? B. Hvussu nekk tarra eru minni enn 2000?